Dabas objekti atšķiras pēc apmeklētības līmeņa. To ietekmē gan šo vietu atrašanās, jo lielāka pilsēta atrodas līdzās, jo populārāks ir dabas objekts, jo lielāka ir to apmeklētāju plūsma. Mazliet vairāk ceļā pavadīts laiks uz attālākiem objektiem un mazāk zināmiem var rezultēties ar lieliskiem pārsteigumiem dabā. Mēs visi zinām Gūtmaņālu, Siguldu. Iespējams, ka kaut ko līdzīgu mēs varam baudīt nedaudz tālāk, atlogojot dabas teritorijas, paši sev sagādājot plašāku vietu redzes laukam. Nevaram rēķināties, ka ir tikai turisti, kuri apmeklē šīs dabas teritorijas. Tie esam mēs paši, tostarp arī ogotāji, sēņotāji, krējēji, orientieristi, plus vēl turisti, kas veido šo te noslodzi. Aicinam ieskatīties dabas aizsardzības pārvaldes izveidotajā tīmekļa vietnē www.tiekamiesdabā.lv. Šī vietne apkopo vairāk nekā 700 dabas takas, gartakas, skatu tornis, laivošanas un velo maršrutus, putnu vērošanas vietas un citas dabas objektus, kas noteikti vēl nav redzēti un augst, lai kāds viņus apmeklētu un iepazītu.